Хәерле көн, дуслар. Без сезне гөл бакчага тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз. Бүген без бергәләп ноябрь аена сәяхәт итәрбез. Табигать кочагында усал җилләрне куып уйнарбыз. Матур җырлар, шигырьләр, әкиятләр тыңларбыз. Әйдәгез, киттек.
Ноябрь аенда башлап җибәрдек. Көннәр дә салкынайды, яктылык та кими, җилләр дә усаллана бара. Мин дә бүген җилне күзәтеп, Фәннур абый Сафинны «Көнчел җил» шигырен искә төшереп, кабатлап йөрим. Шаярасында уйнысын, әйтерсен бу син түгел. Йөгерә-йөгерә яфрак җыйган, малай кебек син бүген. Яфракларны тузгытасың, тагын өйеп куясың. Ал алмалар көйгән кебек, яфрак гомерен куясың. Яфрак җыйган дусларыма кызыгасың түгелме? Ә аларга көз илендә шундый кызык күңелле.
Бик матур шигыр язып калдырган безгә Фәннур абый Сафин. Кыз илендә сәяхәт итеп алдык. Җилнең бераз усаллануы, бәлки бездән көнләшүедер. Әйдәгез, шаян җилләр белән кушып уйный-уйный, җырлап алыйк.
Көне буе уйнадым мин, көне буе уйнадым мин, кем белән дисезме? Җил белән. Усаллыгын җиңә торган, усаллыгын җиңә торган, яшерен кеше сырын шул мин беләм. Битен шимәдәп китә. Таушуганда ортаны дәп, чонымны җиңеләйтә. Томынгәндә каршы килеп, томынгәндә каршы килеп, битен шимәдәп китә. Күңелле җылы яңгырым, кояшым һәм шаян җилем. Тормыш елларымда юлдашларым, әйдә уйныйк, әйдә уйныйк, гомер буе гөлдез булыйк, гомер буе гөлдез булыйк, дус булыйк. Әйдә дуслар, кулларны тотышып, бергәләп җырлыйк әле. Балачак илемне якты, балачак илемне якты, йолдызы булыйк әле. Әйдә дуслар, кулларны тотышып, бергәләп җырлыйк әле. Балачак
Сез беләсезме? Күркәләр җил ярата икән. Алай гына да түгел, җил белән туклана диялар. Минем дәү әни дә авылда күркәләр асыры. Аның да күркәләре җил ярата. Араларыннан берсе бигрәк тә бигрәккә өскәрәк менергә тырыша. Хәтта абзар кыегына да күтәрелә. Ботактан ботакка талпынып, агач башына да менә. Менә шулай биекә менеп, җил йота ул. Җил йотып симерә күркә. Сезне сыйларга ашыга, диде әни. Минемчә, күркәнең җил яратуы дөньяны күбрәк белергә тырышудан булырга тиеш. Түбән таба ышмаска, үзеңне биектә тоярга кирәклеген аңлый торгандыр ул күркә. Җилләрне үз итүдән беркемгә дә зыян юк. Өч күпме күтәрелә алсаң, шул хәтле күтәрел. Тик бөтенләй үк җирдән генә аерылма, дим мин аларга.
Бик матур күренеш. Без дә әлегә кечкенә булсак та, гел үсәргә, күпне белергә тырышабыз. Безнең дусларыбыз да шундый. Шигырьләр сөйләргә, җырларга яраталар. Кирәк икән, әкиятләр дә сөйлиләр алар. Әйдәгез, без дә дусларыбызны тыңлап алыйк. Алар безгә әниләр турында шигырьләр алып килгән.
Эльмира Шерифуллина иң матур әни. Минем әни бу дөньяның иң чибәре, сылуы. Нинди бәхет һәр баланың әнисе булуы. Минем әни һич бәхетсез, иң сөйкемле әни ул. Әйткән сүзе кылган эше һәммәбезгә туры юл. Борчысы килми әнине, елмаеп, көлеп йөрсен. Иң матур әни икәнен бөтен дусларым күрсен.
Робит Минулин, әни кирәк. Көннәр якты булсын өчен, әни кирәк. Йокы татлы булсын өчен, әни кирәк. Җил яңгырдан саклар өчен, әни кирәк. Усалардан яклар өчен, әни кирәк. Ашлар тәмле булсын өчен, әни кирәк. Безнең көннәр якты булу кирәк аңа. Безнең йокы татлы булу кирәк аңа. Җил яңгырдан безне саклау кирәк аңа. Усалардан безне яклау кирәк аңа. Безнең ашлар тәмле булу кирәк аңа. Бөтен дөнья ямьле булу кирәк аңа. Шуңа күрә ул бит ана әни.
Ә менә бу дусларыбыз Казанның 24-нче бакчасына йөриләр. Алар безгә иң матур шигырьләр өйрәнеп килгәннәр.
Минем исемем Дарина. Әле укый белмәсәк тә, туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай апа бүләге иң гүзәл бер җырдыбыз. Әкиятләр сөйләп тыңлап, көлләрбез ачыла. Су анасы шүрәлеләр, безнең дуслар барсы да.
Минем исемем Азамат. Гали бигрәк тату кәҗә белән. Менә кәҗә кабап тора тәрәзәдән. Гали аны шүрән белән кулына китә. Кәҗә рәхмәт укы сакалын селкетә.
Минем исемем Мурат. Безнең гаилә Абдулай Тукай сүзләре. Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер песи. Безнең идә, без җидәү. Безнең песи җиденчесе. Бергә ашый, чәй эчә. Безнең белән йоклый ул. Хезмәте дә бар. Ине тышкан явыздан саклый ул.
Минем исемем Рөстәм.
Минем исемем Руслан.
Казаклы шәкерт Габдулла Тукай сүзләре.
Әйдә әле, Акбай, өйрән син. Арт аягын белән тор. Аума, аума, туп-тур әтер. Тез үтер, яхшы үтер.
Ни, газапланыйсын болай син. Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булыр. Әй, әчкенә. Юк, кирәкми, мин өйрәнмим. Минем уйнысым килә. Шул болыннарда ятасым, шунда алынысым килә.
Ах, юлләр макмай, тырышып яшләй. Зурайгаш, җәйсез ул, картаят каткаш, буынар эш бою, уңайсыз ул.
Минем бер-бер мақ-мағым, қара бірін ақпайым, көп егірә, көбірә, көп ешітә, көп көрә, көп егірә, көбірә, көп ешітә, көп көрә. Хәзір аңа мен зубыш, хәнәрләрін үйрәтәм, шаптырым да секірдәм, қынадар шулай едетәм. Шаптырағым да секірдәм, қынадар шулай едетәм. Ула күптан ақуға, қаташырға үйрәнсін, командирын дүшманнан яқлашырға үйрәнсін. Командирын дүшманнан яқлашырға үйрәнсін. Шуны барсында, мин үйрәтәм Акбайга. Акбай әзер һәр вакыт, туган илем якларга. Акбай әзер һәр вакыт, туган илем якларга.
Ha, хәзер әйдәгез, бергәләп әкият тыңлыйк. Мауыктыргыш әкияттен безгә Батула бабай үзе сөйли.
Бер авылда яши икән бер апа белән бер абый. Бик озак еллар икәүсе гомер кичергәннәр ди. Бик яхшы матур яшәгәннәр алар. Саварга сыйрлары, ашарга ипиләре, ишәргә шәйләре булган. Шөкер, ләкин аларның балалары булмаган. Бик нык кайгырганнар апа белән абый. Бер көнне агай ишек алдында пишән әйләндереп йөргәндә пишән арасыннан бер малай табып ала. Тап таза, түп түгәрәк, бик матур бу малайны күргәч, агай кычкырып җибәрә: "Анасы, анасы, Аллаһ Тәгалә безгә углан җибәргән ди." Идән апа йөгереп чыга. Алар икәүләшеп Аллаһка рәхмәт укый башлыйлар. Аларга бу малайны көн яктан, жылы яктан ишеп килүче тырналар ташлап киткән була. Табылдык малай ел үсәсен, ай үсеп, ай үсәсен, көн үсеп, үсмер була. Син, улым, зур булып үстең инде, ди атасы малайга. Мин сине ауга кыш атарга алып чыгармын. Мин сине бик төз атарга өйрәтермен. Шулай бер көнне ата кеше улын ауга алып чыккан. Мылтык тотып алар көн озын йөргәннәр. Әлсерәп, ашыгып беткәннәр, күпме генә йөрсәләр дә аучы агай берни дә атып ала алмаган. Шулай сүлпән генә кайтып килгәндә торналар тавышы ишетеп туктап калалар булар. Аларның баш ишеннән гына матур тезелешеп, бер төркем торна ишеп бара икән. Агай аны-моны белештермей, торналарга мылтык тези атма, атма, әти, торналарга атма, дип кычкыра бала. Ләкин сын була инде. Мылтык шартлый. Иң алда ишеп баручы торна таш кебек атылып, җиргә егыла да җан бирә. Торналар аңа ярдәм итәргә теләгәндәй әйләнеп, тулганып төшеп йөри башлыйлар. Шул чак аяз көнне күк күкри башлый, үсмер бала торнага әверелә, торнага әверелә дә очып та китә. Тәртипсез рәвештә очып йөргән торналар төркеменә барып кушыла.
Улым, китмә! Безне ташлап китмә! Картлык көне бездә ятим итмә, зинһар! Кишер мине, улым, кире борыл, дип карт җылый-җылый ялынса да, торна малай борылмый.
Торналар сагышлы, моңлы, каргышлы тавыш белән кычкыра-кычкыра җылы якка очып киткәннәр. Иң алда аларны әйдәп баручы торна агайның табылдык углы була.
Шушы урында бер җыр да тыңлап үтик инде. Кушылып җырлыйк та.
Тыпырдатып, үскәс булам бишен. Әй,
балаларым, без бүген ноябрьнең шаян җилләре турында сөйләдек. Дусларыбыздан матур шигырьләр ишеттек. Бергәләп җырлар да җырладык. Безгә рәхәт булды. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Гөлбакчада бүген сезне Инназ белән Айсылу озатып йөрде. Бүгенгә сау булашып торабыз.
Без сезгә матур көннәр теләп сау булашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.